Pedagogu streiks notiks, ja Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nevienosies par kompromisu pirms streika izlīguma sarunās. 5. septembrī gaidām jau otrā saruna kārta, taču pēc pirmās kārtas manām rezultātu nebija, tā norādīja līdzda vadītāja Inga Vanaga. Tomēr pat ja streiks notiks, ne visi tajā plāno piedalīties. Daļa ir paudusi nostāju, ka šobrīd tam neredz jēgu, taču daudzi, jo daudzi skolotāji visā Latvijā ir lēmuši streikā piedalīties. Katram apsvērums ir cits. Daži to dara, jo ir noguruši no milzu slodzes, kā arī vēlas lielāku atalgojumu. Dažiem pacietības mērs gan vēl nav sasniegts, taču solidarizējoties ar kolēģiem nolemts streikā piedalīties kaut dažas dienas. Piemēram, Elza Bauman ir bioloģijas skolotāja Rīgas 64. Vidusskolā. Viņa skaidro, streikā, ja tāds būs, līdzīgi kā citi skolas kolēģi, viņa plāno piedalīties divas dienas, lai izrādītu solidaritāti ar kolēģiem, jo arī viņas prāts lodze pedagogiem ir pārāk liela, bet atalgojums neadekvāti mazs.
Pirms mācību gadu sākuma laikam es biju vairāk tajā pusē, ka es nebiju gatavs streikot. Man likās, ka ko tad mēs panāksim, ir tāda kaut kādā ziņā neticība. Un tad, sākoties šim mācību gadam, uzzināju, ka ņemot vairāk to, ka tagad pašvaldībām ir dots tas finansējums, kā rezultātā iespējams, ka ar to darba noslogojumu, kas ir vairāk par vienu slodzi, man iespējams būs mazāka alga. Tas nozīmē par to visu zirga darbu, ko es daru, es iespējams saņemšu pat mazāk. Bet es uzskatu tomēr, ka gribētos, ka tevi novērtē, jo, lai mēs izdzīvotu, mums ir par visu jāsamaksā. Tāpēc šobrīd es laikam esmu tajā pusē, ka streiks ir vajadzīgs. Nezinu, vai tas ir vajadzīgs bestermiņā, bet viedoklis un attieksme būtu jāpauž.
Savukārt Friča Brīvzemnieka pamatskolā sarunājos ar skolotājām Agnesi Meijeri un Inese Venskus. Abas ir pārliecinātas, ja streiks būs, viņas streikos. Inese Venskus uzsver, šobrīd teju netiek apmaksāts laiks, lai stundām sagatavotos, taču vienas mācību stundas sagatavošanai kā minimums nepieciešams tikpat daudz laika. Tātad, lai novadītu 40 minūšu nodarbību, tai jāgatavojas vismaz tikpat. Venskus min piemēru, viņas vadītājai tehnoloģiju un dizainu nodarbībai par pārstrādājumiem materiāliem paredzētas divas kontaktstundas, tātad 80 minūtes, bet apmaksātais sagatavošanās laiks ir vien 6 minūtes.
Tā sagatavošanās, tā darbu pēc tam labošana, pārskatīšana, tas viss kopā ir neadekvāti. Ir vajadzīgi vairāk pedagogi, un vairāk pedagogi būs tad, ja būs atbilstošs atalgojums, nevis tas, kā atalgojums pedagogiem ir apkalpojušās sfēras līmenī.
Par dalību streikā vienojusies teju visa Friča Brīvzemnieka pamatskolas komanda, arī Agnese Meijere. Viņa streikos, jo viņas prāt dažādu likumu un normu izstrādātāju šobrīd ir ļoti atrauti no realitātes, nemaz neizprot praktiski strādājošo skolotāju ikdienu, tāpēc viņa cer, ka streiks varētu kalpot kā instruments, lai pedagogi tiktu sadzirdēti.
Jaunās programmas ir skaistas, bet ja man ir klasē 28 bērni, no kuriem man ir skolēns no Ukrainas, man ir skolēni ar izaicinājumiem, kur man ir piemēram jāpiemēro šī atbalsta materiāli, tad pēc visām tādām skaistām pedagoģijas vadlīnijām man ir jādiferencē, man ir jāveido citi atbalsta materiāli. Tas paņem milzu laiku, tas nozīmē, ka tas darbs, lai es ienāktu skaisti savā klasē, novadītu savu latviešu valodu, 40 minūtes. Pirms tam tās ir vismaz 2 stundas un pēc tam man ir jāanalizē bērnu sasniegumu, man ir jāpiemēro mācību saturs, lai šo mācību mērķi var sasniegt visi. Man ir jāatbalsta skolēni, kuriem ir kaut kāda mācīšanās problēmas. Ja? Tā kā to problēmu praktiski skolā strādājot ar bērniem ir kaudze, un visu laiku ir sajūta, ka ir milzīgs disbalans no tā, ko mums tā kā prasa, kas mums ir jāizteno, ja? No tiem resursiem.
Neviena no uzrunātajām Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolotājām nelolo cerības, ka streika izlīguma sarunas nesīs rezultātus, un tas nozīmē, ka 19. septembrī vismaz šīs skolas durvis visticamāk tā arī netiks atvērtas. Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa apliecina, ministrija ir ieinteresēta kompromisa atrašanā un cer, ka saruna otrā kārta ar arodbiedrību nesīs rezultātus. Kanaviņa skaidro, viens no ministrijas piedāvājumiem ir raitāka darba slodzes sabalansēšana. Pēc formulas 60 kontaktstundas pret 40 stundām gatavošanās un citiem ar stundas novadīšanu saistītajiem darbiem. Sākotnēji ministrija solīja līdz šim mērķim nonākt apmēram 5 gadu laikā. Līdzda to prasa jau no nākamā gada, bet šobrīd ministrija piedāvā mērķi sasniegt 3 gadu laikā.
Pēc pirmās izlīgšanas komisijas tikšanās reizes jāsaka, ka ir jūtams, ka mēs varam rast kompromisu vienošanos par to, kā būtu sabalansējumas slodzes pirmskolas izglītības pedagogiem. Pirmdien Izglītības un zinātnes ministra tiekas ar ministru prezidentu, un pēcpusdienā mums ir otrā izlīkšanās komisijas sanāksme.
Jāatgādina, ka gadījumā, ja ministrijai un arodbiedrībai neizdosies nonākt pie kopsaucēja, tad beztermiņa streiks, kura laikā pedagogi uz darbu nenāks, sāksies 19. septembrī un ilgs līdz tiks izpildītas prasības. Bez jau minētās slodžu sabalansēšanas arodbiedrība pieprasa arī atalgojuma palielināšanu, lai tas sasniegtu izglītības likumā noteikto, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laika posmā. Vēl jābilst, ka izglītības un zinātnes ministrija paralēli izlīguma sarunām gatavojas iespējamam streikam un šobrīd izglītības iestādēm, kā arī pašvaldībām ir izsniegusi dažādas rekomendācijas, kā nodrošināt iespējami kvalitatīvu izglītības procesu arī streika gadījumā. Ministrija gatavojas dažādiem scenārijiem, sākot ar nelielu skolotāju iesaisti streikā un beidzot ar ļoti plašu atbalstu. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.